Oblaka mlhy se plouží nad lednově zadumanou Hanáckou rovinou, tu a tam cár sněhu a jinak ta ornice. Jedete tou rovinou a jedete od Olomouce k Jesenickým horám a tam v tom podhůří je Šumperk. Dobré dopoledne z Olomouce a ze Šumperka zároveň, jak Renata Klusáková naznačila, protože dnes mezi těmito dvěma městy budeme vysílat dopolední vltavskou telefonotéku. Vlastně mezi třemi městy, protože pozvánka na dnešní páteční večer, který připravuje brněnská redakce, tak ta by mohla být úplně úvodním odpichem toho našeho povídání. Vítám tady herečku divadla Šumperk Olgu Kaštickou.
Dobré dopoledne, vážení posluchači. Dobré dopoledne, Michale.
Dobré dopoledne. Olgo, vy jste se totiž v Brně narodila. Takže Brno, to je taky město, které vaším životem, aspoň v té úvodní části, vás ovlivnilo určitě. Kdy to bylo, za jakých okolností, povídejte.
Budu upřímná, stalo se to přesně před 60 lety, kdy jsem spatřila světlo světa v Brně. A Brno mě provází celým mým životem. V 19 letech jsem Brno opustila, ale přestěhovala jsem se do Šumperka, ale jsem brňačkou tělem i duší, každou buňkou svého těla jsem brňák.
A ten Šumperk se ve vás podepsal jak?
Tam jsem získala práci, potkala jsem tam svého životního partnera, tam jsem porodila své dva úžasné syny. To je vlastně většina mého života. Ale jsem brňák.
A čím se to projevuje být brňák?
Víte, já si pořád myslím, že člověk se přestěhuje někam tráví spoustu času někde jinde, ale záleží na tom, jak cítíte svoje kořeny. Já do Brna jezdím celkem sporadicky, já tam mám svou sestru, manžel tam má také svou rodinu, ale pořád se cítím být doma v Brně.
Tak není to trošku tak jako, že jste se odsoudila k celoživotnímu nějakému působení v jiném místě, než ve kterém byste raději byla?
Ne, tady takhle bych to neřekla. Brno pořád miluju, ale ten Šumperk je moje útočiště, můj rodinný krb.
Jak Antonín Přidal napsal ve své sbírce nejnovější, v Brně se vždycky teskní za něčím, tak mám pocit, že vy jste opravdu Brňačka tělem i duší, protože vy pořád za něčím teskníte.
Teskním za Brnem, ano. Vždycky tam jedu velmi ráda. Mám ráda okolí Brna.
Tak vzpomínejte na to Brno. Kde jste se tam narodila? Komu jste se tam narodila? Jaké to bylo to dětství? Co bylo na něm nejhezčí? Usmějte se trošku, pojďte.
Narodila jsem se Taťáně a Milošovi Kaštickým. Mám o 7 let starší úžasnou sestru Taťánu. Mám ruské kořeny po maminčině z maminčiny strany a německé kořeny z tatínkovy strany. Mm-hmm. Prožila jsem dětství v nádherné vile uprostřed zahrad. S úžasnými rodiči, s úžasnou sestrou. Tam byly trošičku konflikty, pochopitelně, protože je mezi námi 7 let a když mě měla hlídat, tak byl trošičku problém, protože spíš inklinovala ke svým přátelům, než ke své mnohem mladší sestře. Ale já si nepamatuju, že by byl nějaký větší konflikt. Nebylo to lehké, protože jsem byla z dělnické rodiny. Teď se pořád mluví o tom, že byli lidi, ježiš, jak se to řekne, že byli stigmatizovaní politickou situací. My jsme měli tohle stigma, ale nikdy jsem neslyšela, že by si mý rodiče na něco stěžovali. Můj tatínek měl školy, ale pochopitelně po určitém roce se stal z něj dělník, maminka byla úřednicí, ale nikdy se opravdu na nic nestěžovalo, pořád jsme měli co jíst a byla úžasná atmosféra. Měla jsem opravdu nádherné dětství, ve škole spoustu kamarádů, potom, když mě bylo 16, tak jsme se přestěhovali do Králova Pole a tam jsem to měla pár stanic tramvají na konzervatoř, kterou jsem úspěšně vystudovala.
Co vás tam přivedlo?
Zase klasická odpověď. Neznalost matematiky, fyziky, chemie. To byla jediná škola, na kterou jsem mohla jít.
A byla jste ráda za to, že jste se na ní dostala a začala jste poznávat tento nový svět? Bylo to ve vaší rodině nějak rozšířené už?
Oba mý rodiče byli ochotníci vášnivý. Mm-hmm. A moje teta byla herečka. Bohužel už musím říct, že byla herečkou. Takže já jsem se v tomhle prostředí jsem se pohybovala. Ale musím říct, že jsem spíš zpívala, než bych hrála divadlo. A když jsem dělala poprvé zkoušky z 9. třídy, tak jsem se na konzervatoř nedostala. Prý ve mně bylo příliš mnoho neskrotné energie. Nevím, moje sestra se nedostala na střední školu proto, že tatínek nebyl komunista, ale to je zase něco úplně jiného. Další věcí, pak jsem teda začala od těch 15 let, jsem začala pracovat, protože tam jiná alternativa nebyla, ale skládala jsem zkoušky na konzervatoř podruhé a to mě přijali od dubna do toho ročníku, do kterého jsem se nedostala poprvé. Takže de facto já jsem nastoupila s těmi stejnými spolužáky, kteří tam byli od toho září. Takže já jsem rozvázala jsem pracovní poměr, nastoupila jsem v dubnu, v červnu jsem složila zkoušky za první ročník a v tom září jsem nastoupila do druhého ročníku klasického, tak jak to má být.
Vašimi vedoucími byli Jiřina Prokšová a Stanislav Zindulka.
Ano, přesně tak.
Tak jak na ty dva vzpomínáte?
Nás bylo 10 v ročníku. Mm-hmm. 8 děvčat a 2 kluci. Já jsem byla ve skupině, kterou vedla Jiřinka Prokšová. Standa Zindulka měl tu druhou půlku a To je těžký rozlišit, jak na to vzpomínám. To byly tak úžasné roky.
A v čem?
Ve všem. Ve všem. Já nemůžu si stěžovat, nebo nemůžu něco vypíchnout, něco říct, co by bylo lepší.
Tak učili vás základy řemesla asi, takže to možná, jako kdyby, kdo z nich tam, a vy jste říkala, že jste chtěla jít na hudební větev, a to byli činoherci, ne tohle?
Ano, my jsme měli muzikál, to byl obor muzikál, takže my jsme měli samozřejmě i povinný zpěv, byl tam melodram, byla tam pohybová výchova, byla tam herecká, byl tam poezie, a já jsem všechny ty obory zvládala na jedna. Mým profesorem zpěvu byl Jiří Přichystal. To byl tehdejší Bart. To byl Bart brněnský opery. A ten mě celou dobu, co mě vedl, co mě učil zpívat, tak mě přemlouval, abych šla dělat operu.
Takže on cítil, že ta neskrotnost, která ve vás je, tak bude lépe, když ji uplatníte přece jenom v tom hudebně dramatickém oboru.
Měl takový pocit, ale protože to byl vlastně obor muzikál, my jsme tam měli i muzikálovou sekci, měli jsme šanzony, takže já jsem neměla důvod změnit
obor. To se
vám
líbilo víc.
To se mě líbilo.
Do opery jste chodili s rodiči?
No samozřejmě. Já jsem milovala operu a milovala jsem balet.
A nemilujete už?
Já teďka nemám šanci. Nás je totiž v divadle tak málo, že hrajeme pořád.
Jo.
My pořád hrajeme a pořád zkoušíme, takže nemám šanci někam odjet. Už jsem dlouho nebyla na žádném takovém představení. A jinak domovskou scénou konzervatoristů byli tehdejší Mrštíci. Dnes je to Městské divadlo Brno.
Radoslav Kvapil dvě části ze svity pro klavír A dur opus 98 Antonína Dvořáka, Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, Olga Kaštická, herečka divadla Šumperk. Olgo, my jsme se dostali k vašemu působení na Brněnské konzervatoři, k vašim studiím, k jménům jako Jiřina Prokšová, Stanislav Zindulka nebo Jiří Přichystal. Ten pravil, Olga nechť se stane operní pěvkyní. Vy jste řekla, že šanson jste měla raději. Přesto měla jste někdy, statovali jste někdy v opeře, byli jste někdy jako ve sboru?
Ne. My jsme v prvním ročníku bylo zakázáno pochopitelně někde hostovat, protože mladý člověk se rozhlíží, že jo? To jenom testuje, rekognoskuje terén. Když jsem nastoupila do toho druhého ročníku, tak myslím, že to byly dva ročníky nade mnou. Takže to byly čtvrtáci, vlastně maturanti. To znamená Olda Kaiser, Zdeněk Loveček, teď se jmenuje Steve Lichták, to je ten lovec se žraloky, ten bojovník se žraloky. Potom Zdeněk Kašpar, Michal Přebinda. Tak ti měli absolventské představení a oni si mě vybrali jako posluchačku druhého ročníku, abych jim byla sparring partnerem. Jediným sparring partnerem jako ženskýho pohlaví na tom jevišti. Takže to byl vlastně můj první kontakt s jevištěm. Sice školním, ale první. Tam jsem vlastně poprvé stála na jevišti, protože já jsem předtím nikdy ani ochotnicky, ani školní představení, to jsem prostě nikdy nezažila. Já nevím.
A co ta tréma teda? Na začátku tady jsem měl pocit, že před 10 minutami tady se tréma úplně vyeskalovala u vás.
Michale,
vy to máte pořád?
Já tréma mě provází od dětství a čím jsem starší, tím je to horší. Já jsem před každou premiérou, já tluču hlavou o zeď a říkám si, mám já tohle zapotřebí? Samozřejmě, že mám.
No jistě.
Ale to víte, možná, že na tom školním představení tam jsem měla nějaké sebevědomí, protože těch děvčat, z těch spolužaček, Oldy Kaisera a spol, tam jich bylo asi 5. A oni neměli ani jednu z nich. Děvčata měla svoje vlastní představení a oni si vybrali děvče z druhého ročníku. Jo? Takže tam byla taková rivalita těch děvčat vůči mně. Ale tam jsem měla nějaký sebevědomí. Tam si nepamatuju, že bych měla trému. Potom až na maturitním představení to už bylo o něčem jiném.
Je to tak, že čím víc si člověk uvědomuje, co všechno se může pokazit a jak to může nefungovat, tak tím má větší trému?
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, kdybych zapomněla text. Tam jde o text. Já myslím, že ta tréma mě připravuje o polovinu prožitku, protože tréma je opravdu spalující.
reflektor@rozhlas.cz, e-mailový prostor pro vaše dotazy, můžete se ptát Olgy Kaštické. Zatím to budu dělat já s chutí a radostí. Olgo, myslíte si, že člověk, když se rozhodne pro toto povolání, to znamená, že neustále vychází se svým nitrem, ať už stylizovaně, ale přetransformovaným, nicméně se svým nitrem, takhle před publikum, takže ho to nějak obohacuje, anebo už si potom připadá unavený?
Obohacuje. Jsou situace, které vás přinutí vzpomnět si na prožitky, které jste kdysi prožil. Jo? Vracíte se kolikrát k situacím, na které už jste dávno zapomněl. Třeba i jste chtěl zapomenout, ale na tom jevišti se octnete v psychické, buď to pohodě nebo nepohodě. Někdy to obohatí a někdy vás to okrade.
A je to tak, že si člověk ten prožitek, který tam má, tak odžije si ho na tom jevišti, to znamená v tom kontextu té hry, v té hře, a potom už odchází a jako kdyby do toho osobního civilního života a už je to jinak? A nebo si to nosíte sebou, taháte to sebou?
Nějaký čas to určitě nesete sebou. Mm-hmm. Určitě. Já se teďka jenom krátce vrátím k nynější situaci. My teď v divadle hrajeme Městečko. Thornta Wildera. Mm-hmm. Pardon. A to je vlastně osudová hra, je to hra o životě a mně se úplně ženou slzy do očí, to je tak závažný téma, že když už jsme šli potom do generálek a teď každé představení, když vlastně posloucháte, o čem to je, je to o životě a je to o smrti, o uvědomění si prožitku, který teďka máme, opravdu si užívat ten život, poslouchat se, vidět se, to je, a není, když jsme to zkoušeli, byla jsem úplně trop. Je to úžasná hra.
A je to pro vás recept taky třeba osobně?
Určitě.
Slyš mě, o Bože, Henry Purcell v podání sboru Nové koleje v Oxfordu se sbormistrem Edwardem Higginbothamem. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte povídání s Olgou Kaštickou, herečkou divadla Šumperk. My jsme se dotkli toho, že člověk skrze umění potkává sám sebe, že se na sebe skrze umění dívá a to umění ho může obohacovat a někdy taky, jak jste říkala, že v něm potom zůstává dlouho, tak musím říct, že naše první setkání s Olgou Kaštickou bylo v RS2, to je ve vedlejším studiu, kde se právě teď připravuje natáčení pohádky Hadovec a Orlice. A myslím, že to bylo v roce 2004, tuším.
To strašně letí.
A já jsem vás viděl tenkrát v pořadu Divadlo žije, kde jste hráli Edith a Marlene.
Ano.
A velmi jako jste mě zaujala, protože jsem měl před sebou scénář rozhlasové hry Hany Slavíkové Klíče na tvé straně. Ta hra vypráví příběh politické vězenkyně, která se vrací z toho lágru a stává se z ní člověk druhé kategorie. Nejenom, že je zmrzačena na těle, ale taky na duši a snaží se z toho dostat ven. A snaží se taky znovu žít, znovu se spojit se svou rodinou a to nejenom fyzicky, ale taky duševně se na ní napojit, protože oni jsou každý někde jinde už. A tak jsem si řekl, že se potkáme a musím říct, že pro mě vlastně dodnes ta hra nějak ve mně rezonuje, to setkání. Takže Tam to bylo setkání poprvé Bureš a Kaštická, klíče na tvé straně, jak na to vzpomínáte vy?
V první řadě bych chtěla poděkovat, že jste se tenkrát díval na Divadlo žije, kde jste mě zaregistroval a jsem velmi vděčná, že jste mě oslovil. Byl to můj první kontakt s rozhlasem a ta hra mě vlastně provází až do dnešních dnů, protože pořád mám takový pocit, jako že už jsem toho natočila hodně. S vámi.
Nejenom.
Nejenom s vámi, samozřejmě. Myslela jsem s vámi jako s rozhlasem.
Takhle.
Ale mám pocit, že to bylo moje nejlepší dílo. Že tam jsem se projevila jakoby nejvíc. Prostě to byla moje prvotina a velmi ráda na ní vzpomínám a
takže
s láskou.
Bylo to jak s tím Heřmánkem a Zedníčkem, zkrátka, tam jsi neměla ještě trému, jo?
Ano, přesně tak. To bylo v té Huse na provázku v máji Karla Hynka Máchy, ano.
Hana Slavíková, zase. Klíče na tvé straně, krátká ukázka.
Já jsem měla takovou kolínskou. Voněla po chrbách a citronu a ta vůně byla modrá se žlutým okrajem. Tohle jsou fialky, viď?
Konvalinky.
Konvalinky v rumu.
Já tě dnes nečekal.
Od kdy mě nečekáš?
Přece jsi nemohla myslet, že zůstanu sám.
Než jsi přišel, vykoupala jsem se. Vyválela jsem se v majoránce, jako se válí feny, aby přerazili pach, který nesnesou. L'odeur magnifique. Učila jsem se jazyky. Dějiny umění, historii, každou chvíli něco. Stejně jsem se vrátila jako zvířátko. Tak co mám dělat, Jiří? Mám se ptát, jak se jmenuje? Mám plakat? Mám pokývat hlavou a říct, že rozumím? Mám se zbalit a jít?
Uklidni se.
Honza ji zná? Jak ji říká? Bože můj, já jsem tam měla zůstat. Co jsem si myslela? Že se vrátím domů a začnu normální život? To byla největší latrína za celých 10 let. A já nevěřila ničemu, ani že umřel Stalin. Ničemu. Jen tomu. Naivní a blbá jsem přišla. Naivní a blbá jsem odešla.
Věděla jsi, co děláš?
Ne, ty jsi věděl, co dělám. Vždyť jsem byla úplně mimo. Vylezla z umprumky, zajímal mě jenom Honza Kumšt a ty. Proč jsi mě teda nezastavil? Proč jsi mi neřekl, že stačí dát peníze na rodiny zavřených pilotů RAF? Teď já pořádně ani nevěděla, co to je Royal Air Force. Doteď se za to stydím. Chtěli ze mě vyrazit, že jsem rafinovaně a uváženě podporovala protikomunistický odboj. A já furt opakovala tu trapnou pravdu, že jsem k tomu přišla jak slepej k houslím. Tak jsem se přiznala ke všemu, věděli, že lžu. Já jsem se styděla říct všem těm vzdělaným ženským, že mě zavřeli pro blbost. Že jsem si nestihla uvědomit, jak jsem zbabělá. Že kdybych si to mohla rozmyslet, bylo by všecko jinak. Byli tam ty, co šířili vzdělanost. A taky ty, co šířili kapavku. Přiznala jsem se jenom Marii. Řekla mi, že je to moje karma. A Bertě, ta to schválila. Za všech okolností vždy a všude lži, jak když tiskne, jinak zdechneš.
Listy důvěrné adagio z tohoto smyčcového kvartetu Leoše Janáčka podání Panochova kvarteta navázalo na ukázku a myslím si, že jí docela pěkně myšlenkově okomentovalo na ukázku z rozhlasové hry Hany Slavíkové Klíče na tvé straně, která vznikla tady u nás v Olomouci v roce 2004. V hlavní roli Olga Kaštická, host dnešní páteční dopolední telefonotéky. Vy jste říkala, že to byla jedna vašich nejhezčích prací tady v rozhlase, nebo vůbec v rozhlase. Já musím říct, že pořád tam teda něco z toho je. Už jsem to dlouho neslyšel, ale ta ukázka po těch 12 letech ve mně nějak zarezonovala právě těmi osudy, asi které člověk potkává, o kterých slyší. Tak něco tam, něco v tom textu je asi.
No to určitě, mně se to, protože já jsem si něco podobného prožila, ne tedy, že by některý z mých rodičů byl ve vězení, ale mé generace se tohle téma hodně dotýká. Vy jste ještě jako hodně mladý, ale zrežíroval jste to teda úžasně. Byla tam skvělá parta lidí, i o tom to je ta práce. Pokud máte režiséra, který vás perfektně vede a máte kolegy, kteří na vás slyší a tím pádem pochopitelně vyslyšíte na ně, tak potom z toho vyjde takové dílo, jako je Klíče na tvé straně. To je opravdu nádherná věc, nádherná věc.
No, já budu upřímný, ono se říká, že budeš je tvrdý k sobě, brutální k ostatním. Vy sama víte, že k vám, když vás vedu, tak neodpustím vůbec nic. Takže na jedné straně, takže jistě trpíte možná jistou deviací sadomasochistickou, když mě tak chválíte.
A jste tvrdší čím dál tím víc. Čím jste starší, tím jste náročnější. To je pravda.
10:30 se přiblížila, pojďme se vrátit k divadelnímu tématu a začneme hudební hádankou. Jak jste zvyklí, tak v telefonotéce odměňujeme. Máme tu záhadný případ s knírem Kryla Bonfilioliho, což je krásná detektivka, velmi humorná v podání Lukáše Hlavici, audiokniha, kterou vydalo One Hot Book. A potom máme taky dvě vstupenky na libovolné představení divadla Šumperk, kde Olga Kaštická je vlastně už stálicí této scény, ano. Řekneme si, jak dlouho, to až za chvíli. Ale to všechno získáte, to znamená CDčko a dvě vstupenky na libovolné představení divadla Šumperk, když správně odpovíte na to, kdo, který skladatel je autorem následující, a teď to řeknu, že předehry, takže už hodně napovím, a potom vysvětlím, proč jsem vybral tuto ukázku. Uslyšíme ji v podání Moravské filharmonie Olomouc. Úspěšně se navrátivší z vele úspěšného čínského turné pod taktovkou Petra Vronského. Tak poslouchejte a tipujte, nebo už rovnou volejte, kdo zkomponoval následující skladbu. Telefon s novým rokem nový 221 55 54 54. 221 55 54 54. A pro jistotu ještě do třetice 221 55 54 54. Kdo zkomponoval tuto předehru? první takty odezněly a máme tu prvního volajícího. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Vím, že je to předehra k síle osudu a splodil to Giuseppe Verdi.
Splodil to v roce 1862, velmi úspěšně. Premiéra byla v Sankt Petersburku, to možná nevíte. A kdo, jak se jmenujete, odkud nám voláte?
Já se jmenuji Jana Hruzová, volám z Rajhradu u Brna.
Paní Hruzová, moc děkujeme za tento váš tip a za správnou odpověď taky.
Já zdravím teda paní z Brna, protože já jsem taky Brňák, která tělem i duší, i když teď dožívám v Rajhradě, a přeju jí hodně, hodně úspěchu, je strašně sympatická.
Děkuju vám
tak
moc.
Zdravím vás oba, zdravím vás, nashledanou.
Nashledanou, nezavěšujte prosím, protože si produkční Jindřiška Cornová napíše na vás kontakt a CDčko i vstupenky k vám do Rajhradu poputují. Tak tedy Giuseppe Verdi, Síla osudu, doposlouchejme závěr. Pompézně a majestátně, osudově, síla osudu, Moravská filharmonie Olomouc a její šéf dirigent Petr Vronský. Proč jsem mluvil o Verdim? Proč jsme poslouchali Verdiho? Minulý pátek v Moravském divadle Olomouc měl premiéru Rigoletto, který se po 12 letech vrátil právě na tuto scénu. Je to přesně 165 let po premiéře, která proběhla v březnu 1851 v benátském teátru Fenice. Režisérka Andrea Hlinková, ta, co udělala velmi úspěšně Falstaffa, za kterého Jiří Přibyl získal cenu Thálie, tak stvárnila tento velmi dramatický příběh, vlastně napsaný na motivy Igovy hry Král se baví. Tak tento dramatický příběh, o kterém solisté říkají, jak je velmi těžké ty party uspívat, nicméně se prý toho všichni zhostili s plným nasazením, alespoň šéf opery Miloslav Osvald to uvádí tady v tiskové zprávě divadla. V hlavní roli Jakub Tolaš. Přijďte se podívat, nejbližší představení 29. února tady v Olomouci, pokud sem máte cestu. A ještě jsem chtěl pozvat na jeden koncert, ten jsem si tady připravil, barokní inspirace. V Olomouci už dlouhá léta působí taky konzervatoř Evangelické akademie a ta 6.2. v Mozarteu na Václavském náměstí, ale v Olomouci, to je svou rozlohou velmi, velmi komorní oproti tomu pražskému, tak na Václavském náměstí v Mozarteu v budově, ve které Wolfgang Amadeus měl ty neštovice a pobýval tam, tak tam pořádají koncert barokní inspirace, koncert lektorů, interpretačního semináře barokní a klasicistní hudby, který v Olomouci již po páté pořádá právě tato konzervatoř Evangelické akademie. Bude to v sobotu 6.2. v 19 hodin. na Václavském náměstí 3 v Mozarteu, tak přijďte. Tolik krátký kulturní servis a teď zpátky do Šumperka k Olze Kaštické. Vy jste tam poprvé stanula v roce 1975, jsem se dočetl. Tak jaká byla ta cesta první z toho Brna do Šumperka? Smutná, Olgo?
Ne, vůbec.
No, vidíte.
Já jsem sem vlastně nastupovala jako domů, nebo sem, do Šumperka. Začalo to tím, že jsme měli na konzervatoři maturitní představení. Byl to Lišák Pseudolus. A tam se sešli naši ročníkoví vedoucí, obeslali divadla, česká, ne československá, ale česká. A šéf, kterého divadla měl zájem, tak přišel se podívat na absolventské představení a rozebírali si nás. Tak to tenkrát bylo. Kdo nechtěl jít do divadla, mohl udělat zkoušky na JAMU a mohl pokračovat na vysoké škole. Já jsem tenkrát v těch 19 byla taková takový zdravý slovanský děvče, růžolící, kypící na všechny strany i zdravím. A tak si mě jako naivku vybral tehdejší ředitel Šumperského divadla, udělal mi nabídku. Já jsem ji akceptovala, protože myslím si, že šance jít v 19 letech do praxe je dobré a získávat ostruhy čím dřív, tím líp. Takže jsem...
Už vás nebavilo dál studovat? Nechtěla jste jít na akademii?
Ne, ani já se musím přiznat, mě to ani nenapadlo, že bych šla dál. Jakmile padla tahle nabídka, v koncem srpna jsem zbalila kufry, nastěhovala jsem se tenkrát na Herečák na Ztracenku a začala jsem žít v Šumperku. Tam začala moje herecká kariéra.
A pan Vladimír Švabík byl k vám hodný? Byl na vás hodný?
On byl úžasný. On to divadlo totiž miloval celým tělem i duší. On mu obětoval naprosto vše. Tam se v Šumperku režírovali největší režijní esa tehdejší doby. Pracovali tam nejlepší výtvarníci kostýmů. Tam to opravdu žilo. Tehdy bylo 10 premiér, my jsme dělali dvojáky. Nás bylo 26 v souboru.
Teď je vás tam 11, myslím?
Včetně hostů. Nás je 8, 4 ženy, 4 muži.
Hmm. Děláte kolik premiér do roka?
Chystáme 5 premiér plus 2 pohádky.
Uhum. A ještě mi řekněte ten moment, kdy jste vnitřně cítila, že ten Šumperk bude tím místem, kde budete tak dlouho, věděla jste to?
To bylo úplně jednoduché. Já jsem tam byla druhou sezónu, když jsem na ulici potkala stepilého mladého horala, o kterém jsem řekla, že buď to si ho vezmu, nebo se nikdy nevdám. Tak se stalo. Prostě jsem se vdala, měla jsem děti a tím to bylo řečeno.
To znamená, stala jste se manželkou a matkou po boku svého muže, ano, který nechtěl jít ze Šumperka.
Ne. A v žádném případě měl tady práci a on je opravdu horal tělem i duší. Navíc my jsme oba dva Brňáci. Pak jsem, když manžel jako Ota uviděl mou sestru, tak říkal, ale vždyť tu já jsem miloval na gymplu.
Mm-hmm.
Oni spolu chodili na gymnázium a naši tatínkové spolu byli u PT páku. Naše maminky chodili k plotu, za našimi tatínky stáli vedle sebe. Takže ono se to nějak tak propojilo.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens partout. le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon.
Zazi, mladá šansoniérka velmi drsného hlasu. Olga Kaštická si tady s ní notovala. Hmm. To je taky váš repertoár?
Ano.
Máte ráda francouzské šansony?
Miluju francouzské šansony, protože jsou mi blízké. To jsou, jsem herečka, vlastně já jsem zjistila, že šanson skutečně nemůže zpívat každý. To je, každý šanson je herecká etída. Mm-hmm. Proto je mi to blízké.
Proto náš hudební redaktor Antonín Schindler řekl, že tohle herecké zpívání on poslouchat nemusí. Tak, chci říct, že v roce 1975, 13. září, měla premiéru hudební komedie nazvaná Dobrý večer, pane Wilde, v režii Jiřího Cízlera. Olga Kaštická se v ní představila poprvé šumperskému publiku.
Jako Cecílie.
Jako Cecílie, jak na to vzpomínáte? Na ten...
No výborně, to výborně. Pan režisér Cízler byl velice specifický, byl velmi veselý, ale vedl nás teda tvrdou rukou, ale zažila jsem s ním spoustu veselých příhod a hodně v uvozovkách propitých večerů.
Mění se šumperské publikum, nebo změnilo se od té doby? Nebo je pořád se dá...
Je to nějak... pořád, ne, já bych řekla, že je to pořád stejné. Stejně jako teď, stejně jako to bylo před těmi mnoha lety, kdy jsem nastoupila do divadla, tak pořád se setkávám s lidmi, kteří mě říkají, vy jste z divadla, jo, tak tam jsem byl naposledy ve škole a může jim být 60.
A čím to je?
Prostě když člověk nechce do toho divadla jít, pokud má pocit, že ho nepotřebuje, tak ho tam nedostanete ani párem volu. A stejně jako teď, tak před těma mnoha lety jsme se snažili vychovávat ty děti, protože my hrajeme hodně pro školní mládež, pro mateřské školy, základní i střední, ale pokud to těm lidem nevejde pod kůži, nepřinutíte je ani párem volu, aby do toho divadla přišli. Ale zaplať pánbu, je jich víc a víc, kteří do toho divadla přijdou.
Na to se ostatně můžeme zeptat. Pojďme se podívat aspoň po rozhlasové lince teď za ředitelem divadla Šumperk, panem Matějem Kašíkem. Dobré dopoledne, pane řediteli.
Dobrý den.
Pane řediteli, Olga Kaštická, která je jednou z opor vašeho souboru, tak povídala o tom, že šumperské publikum je tak plus minus pořád stejné, že někdo tam přijde a už jenom v dětství a pak už se do šumperského divadla nevrací. Tak jak to je? Povídejte.
Já s Olgou Kaštickou samozřejmě souhlasím, je to tak, snažíme se oslovovat samozřejmě mladé studenty, mladé lidi, aby jsme je naučili kultuře, aby jsme naučili chodit do divadla. Některým se to zalíbí, přijdou znovu, přinesou sebou i své samozřejmě děti a někteří prostě zůstávají doma.
Jak se šumperské divadlo podílí na tom kulturním životu města? Je vůbec teda ta zpětná vazba, že lidé vědí, že mají divadlo?
Určitě. My se snažíme o to, aby jsme nebyli zavření pouze mezi čtyřmi stěnami, ale chceme jít do ulic a snažíme se o to. Samozřejmě k tomu nám pomáhají nejrůznější akce, jako vánoční koncerty, jako Mikuláše, jako Noci divadel a spoustu jiných. Máme dva festivaly, jeden je dokonce přímo venkovní, Divadlo v parku, takže snažíme se na sebe neustále upozorňovat, nejenom samozřejmě tištěnou reklamou, ale i tím, že jsme vidět v ulicích a budeme snad čím dále víc.
Na reflektor@rozhlas.cz pan Marek Zajdenglanc ze Šumperka píše, že velice děkuje za telefonotéku, že ho těší, že se o šumperském divadle mluví na Vltavě, přeje vám mnoho sil do další práce a má dotaz, jestli jak vlastně sestavujete dramaturgii pro tak různorodé diváctvo, jako středoškoláci, malé děti, starší lidé, střední věk. Každá z těch skupin, jak píše pan Zajdenglanc, by měla být kulturně obsloužena, každá zvlášť. A jak to tedy skloubit všechno dohromady, když máte těch 6 premiér?
Je to velmi, velmi obtížné. Je to velmi obtížné, tím trpí v podstatě všechny repertoára divadla, všechny oblastní divadla. Je potřeba opravdu, a Šumperk není samozřejmě výjimkou, je potřeba uspokojit jak ty školu povinné, tak samozřejmě tu střední a starší generaci. Já si myslím, že se nám to poslední roky daří. Samozřejmě díky tomu, že máme těchto 5 večerních představení, tak si můžeme dovolit v podstatě 2, nebo já to skládám, ten dramaturgický plán, tak, že 2 představení jsou vždy pro vhodná pro základní a střední školy. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že pochopitelně je to i pro dospělého diváka. Pak vždycky se snažím udělat jeden muzikál, protože ten si myslím, že dneska je velmi trendy a funguje a šumperští diváci mají písničky a muzikály rádi, takže samozřejmě jim to budeme nabízet i dál. Mm-hmm. A pak samozřejmě je tady značná část lidí, která je zařazena do takzvaného náročného diváka. Takže i pro ně máme připravenou například Léto v Laponsku, kdy doufám, že přijdou diváci a přijdou se podívat na české dramatiky nebo na hru, která je z pera českého dramatika, nebo český dramatiku.
Jaroslav Rudiš, Petr Pícha, premiéra 2.4. režíruje kolega Petr Mančál, ještě o ní bude řeč. Letos už hrajete S tvojí dcerou ne, komedie Antonína Procházky, dívám se, potom Sen noci svatojánské Williama Shakespearea, potom Ono naše městečko, o kterém už tady byla řeč. Je před vámi muzikál 22. Co to bude za premiéru?
Bude to D'Artagnan a tři mušketýři, s tím, že je to velká hra, kde máme spoustu hostů, bude to výpravné. Moc se na to těším, i já teda v tom budu hrát.
To je taky další specifikum, ředitel, který hraje. Ještě dořeknu ty tituly, Aladin a kouzelná lampa a Liška Bystrouška 25. září, tak to vlastně už bude jako kdyby na tu další sezónu taková premiéra, kterou tady už máte uvedený v sezóně 15-16. Chci se zeptat ještě na to, že v momentě, kdy vy jako ředitel, vy jste vlastně začal jako herec v divadle Šumperk, potom jste začal ředitelovat,
ano.
Tak jestli vás to někam posunulo lidsky?
Posunulo mě to velmi, protože samozřejmě jako herec jsem spoustu věcí neznal, myslím si, že mě to posunulo minimálně v určitém slova smyslu k nějaké síle vnitřní, k nějaké odolnosti, k tomu, že problémy, které prostě vznikají, si myslím, snad už doufám, jsem schopen řešit s trošičku klidnější hlavou, bez emocí, protože samozřejmě herec je v prvé řadě velmi jako člověk, který pracuje s emocemi a ono to někdy v té kanceláři není úplně dobré, takže je potřeba se být opravdu konstruktivní a snažit se pilně pracovat s klidem.
Přeji vám ho co nejvíc, pane řediteli. Hodně zdaru vám i Šumperskému divadlu.
Děkujeme.
A hodně zdaru do Šumperka. Naschledanou.
Děkujeme moc a naschledanou.
Český rozhlas Vltava, Olga Kaštická se mnou stále ve studiu. Tak léto v Laponsku, Jaroslav Rudíš, Petr Pýcha. To vás čeká vlastně potom D'Artagnanovi další premiéra 2. dubna, jak už jsem říkal. Režírovat bude Petr Mančal. My jsme se potkali předevčírem s Petrem a Petr povídal, že se na to režírování hodně těší, tak sondoval, jací jsou šumperští herci a ptal se i na nějakou Olgu Kaštickou. Tak vy tam budete v tom hrát.
Já nemám tušení, já neznám obsazení,
aha,
takže...
Tak vám to říkám, že aha, v tom země budete hrát.
Teda. Takže to je pro mě novinka, já vám děkuji za sdělení.
Ta hra vznikla pro Český rozhlas v roce 2006. Petr Mančal pro Český rozhlas taky natočil. A to s Hanou Maciuchovou, Ivanem Řezáčem, Martinem Mišičkou a Janou Strikovou a dalšími, které uslyšíme v krátké ukázce jako takovou ochutnávku toho léta v Laponsku. Tak si vlastně ujdete názor na to, co budete hrát.
Tak to si dám líbit.
Astrální dálnice je nekonečná. Tomuhle může věřit leda úplnej magor.
Ale já věřím v nekonečno.
Vážně? Na ležatou osmičku? Jo.
Budeš tomu věřit, Orione. Cítím
dobrý
se.
Kafe.
Díky. Jsem taková jako znovu obrozená. Taková napučená.
Hele, moje máma.
Prostě jsem si připravila.
Asi přestávka.
No. Stres. Kdyby odjeli na sever, udělali by líp.
Všechny bloky jsou pryč.
No nic, radši půjdu. Tak se tady mějte.
Počkejte.
Leošku.
Počkejte.
Zůstaň.
Ale...
Zůstaň. Vesmírná terapie dokáže zázraky. Jsme tak rádi, Orione, že jsme se s tebou setkali.
Setkali jste se s vesmírem, Heleno. To vesmír léčí. Vesmír je všemocný.
Kolik lidí by vesmír mohl učinit šťastnými na celém světě, že? Co, Laušku?
Já myslím, že jsme vesmíru úplně...
Astrální dálnice je nekonečná a vede do srdce každého z nás. Jenom se na ní napojit, pane Leoši.
Slyšíš to? Napojit? Ano, ano, napojit. Znám kolem sebe tolik nešťastných lidí. Už jsem uvažovala o tom, že bych vesmírnou terapii uspořádala u nás doma. Máme takový větší obývák, všechny tvoje nahrávky na CDčkách, ale Orione, s tebou osobně, to je mnohem, mnohem silnější. Co, Leošku?
Ano, asi ano.
Když si to vesmír bude přát, můžu být s vámi, Heleno. Prostředků na vybudování vesmírného centra není ještě mnoho.
Nemusíš se bát.
Thank you.
tanec, serenáda a variace pro klavír, jak jste poznali čtyřručně, Vlastimil Lejsek autor a zároveň interpret společně s Věrou Lejskovou. Zase ti Brňáci.
Brňáci, ano.
Eva Kohutová ze Šumperka píše na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz, která je určena i vám všem ostatním. Dobrý den, paní Olgo, srdečně vás zdravím. Jen krátce. Navštěvuji představení Šumperského divadla se studenty zdejší obchodní akademie.
Včera byli.
A musím potvrdit, že vámi zmíněné městečko v režii Zdeňka Černína je skutečně téma hluboké, píše paní Kohutová. Myslím, že ticho bezprostředně po skončení hry vypovídá hodně o tom, jak i na studenty zapůsobilo. Dovolte mi touto cestou vám ještě dodatečně poděkovat. Městečko považuji za nejlepší představení poslední doby, je jedním z těch, které bych ráda viděla znovu. Vám osobně přeji jen radost z vaší práce a snášejte prosím trému ještě dlouho.
Děkuju moc krát, děkuju. A zdravím Šumperk.
221 55 54 54 221 55 54 54 Telefonní číslo sem k nám do olomouckého studia, odkud vysíláme dnešní páteční dopolední telefonotéku ve vysílání Vltavy. Pokud máte na Olgu Kaštickou, herečku divadla Šumperk, jakýkoliv dotaz, tak neváhejte a telefonujte 221 55 54 54. Ta vaše kariéra v Šumperku tak nebyla jenom taková růžová, že by pořád další a další role. Mimochodem, kolik jich bylo těch rolí?
Kolem 300.
Tak těch 300 rolí, že byste si řekla, tak už jsem se stala velkou herečkou v Šumperku. Ale přišel rok 1993, tam se to si změnilo. Vy jste řekla, tady máte výpověď a já odcházím.
Ano, bylo to ze dne na den. Stala se určitá věc. Já o tom... Dost těžko se mi o tom mluví, ani se mi de facto o tom mluvit nechce, protože mě spousta lidí zklamala a já jsem najednou podlehla pocitu, že už v tom kolektivu prostě nemůžu být.
To se děje asi normálně.
Asi ano. Takže bez toho, že bych měla nějakou práci, že bych měla kam jít, tak jsem za sebou zbalila jsem svých pár švestek, co jsem měla. Líčidla na stole a když jsem se tak na tu hromádku dívala, tak jsem si říkala, tak to je hodně málo věcí, co mi zůstalo po těch, já nevím, asi 15 letech, co jsem byla u divadla. Tak jsem zbalila ten malý kufříček a zavřela jsem za sebou dveře.
Jak na to reagovali ostatní?
Byl za mnou osobně pan starosta, přemlouval mě režisér, tehdejší kmenový režisér tohoto divadla, Jarda Janeček. Byla spousta lidí, kteří mě prosili, abych se vrátila, ale já jsem byla opravdu tak rozložená psychicky, že jsem tam prostě nemohla zůstat mezi těmi lidmi.
A kde byla větší chyba, ve vás nebo v nich? Myslíte, že to byl u vás už nějaký systém, nějaký syndrom vyhoření, že už
ne, to
nebylo dlouho?
Ne, to nebyl syndrom vyhoření. Ne. To bylo zklamání.
Zklamání.
Tam se prostě něco přihodilo, do čeho jsem byla jakoby, čeho jsem byla součástí a těžko se mi o tom mluví. Přišla jsem o devět let života, že jo. Devět let jsem tam nepáchla do toho divadla.
Stýskalo se vám?
Ze začátku vůbec, já jsem byla tak uražená.
Aha.
Že mě to ani nenapadlo, ale pak jsem zjistila, že nemůžu dělat jinou práci mezi spoustou jiných funkcí, které jsem, nebo povolání, které jsem vytvářela, tak jsem pracovala jako průvodce na zámku v Losinách. To bylo úžasné, jenomže to byla skutečně jenom brigáda. Brigáda na 2 měsíce. Pak jsem byla produkční v Kulturáku, v kulturním domě v Šumperku. Tam jsem byla 3 roky. To mě hrozně moc bavilo. Ale tam jsem byla potom vytříděna pro nadbytečnost. To je taky úžasný. Ten pocit, že vás prostě nepotřebujou, i když pracujete na 100%. Ale něco se prostě stalo, tak jsem musela odejít. A pak už jsem jenom tak jako laborovala mezi hračkama, pracákem. Byly to ke konci, to byly hodně krušný chvilky. Hodně krušný.
Do divadla jste se teda vrátila, protože jste byla neupotřebitelná nikde jinde, nebo jak to?
Tak nějak, ano. Těžko se to říká.
To si myslím, že s velkou nadsázkou. Zdá se mi, že... Nebo vnímáte tu dobu, kdy jste nebyla v divadle, nedělala divadlo aktivně, tak je v něčem jako pozitivní? Bylo tam nějaká něco, co vám to přineslo potom tu další kariéru?
Ne.
To je zajímavý. Protože já musím říct, že protože rozhlas se mnou v průběhu toho mého působení rozloučil vlastně dvakrát.
Ano.
A poprvé, když jsem, to bylo velmi záhy, teda, když jsem vlastně odsud odešel, někdy nějak po 5 letech třeba, po povodních, takže vlastně po 4 letech, tak jsem tak intenzivně pro ten rozhlas žil, že jsem si nedokázal představit, že bych byl bez něho. A když najednou on mě nechtěl, tak já jsem si uvědomil, že on funguje beze mě, všechno frčí. Moje pořady se vysílají dál, teda jistě, ty, co jsem už natočil, ale vlastně, že všechno jde dál. A tak jsem si uvědomil, že vlastně proč bych tak žil naplno jenom pro jednu věc, když je tolik pěkných věcí na světě. Vy jste to neměla?
V tom Šumperku totiž tolik možností nebylo. Asi se nějak rozkřiklo, že jsem odešla z divadla. Přišla mi jedna jediná nabídka na angažmá, to byl Český Těšín. Mm-hmm. Jenomže já v té době jsem měla 2 malý kluky. Mm-hmm. A živitel rodiny, to byl pochopitelně manžel, který musel pracovat a já jsem nemohla ty kluky opustit, já jsem nemohla odejít. Takže jsem zůstala v Šumperku a tam skutečně nebylo co dělat.
Tak co vás přimělo k tomu, že jste potom v tom roce 2002 znovu zaklepala na ty dveře ze ředitelny?
Doneslo se ke mně, že odchází Anička Basgerová. Anička Basgerová se dozvěděla, že já v tom roce 93 odcházím, mm-hmm. takže za mnou se zavřely dveře a jenom se zavíraly dveře, tak ona už na ty dveře klepala.
Ano.
Takže vlastně to bylo, vezměme to s nadsázkou, kus za kus. Mm-hmm. A když Anička po těch 9 letech odcházela do Jihlavy, mm-hmm. tak se to ke mně doneslo, takže jak se za ní zavíraly dveře, tak já jsem na ty dveře zaklepala, tam už byl jiný ředitel, tak já jsem na ty dveře zaklepala a odcházela jsem s podepsanou smlouvou.
Thank you. Nástroje Allegro z Braniborského koncertu číslo 6 bmol BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha The Brandenburg Concert řídil Roy Goodman. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte páteční dopolední telefonotéku, jejím hostem je herečka divadla Šumperk Olga Kaštická. Je před námi vlastně už poslední část toho povídání. 221 55 54 54 221 55 54 54 prostor pro vaše telefonáty anebo reflektor@rozhlas.cz, to je prostor pro vaše e-mailové dotazy. Já jsem zaznamenal v divadelních novinách několik recenzí na šumperské inscenace, ale nejsou v tom pravidelném přehledu, tam jsou ty Vinohrady, Národní divadlo, jo. Dokonce pak je, někde bylo, že Šumperk to je vždycky velice problematické, že jedno se povede, jedno se nepovede. A potom je taková ta floskule, že tak musíte mít rádi divadlo, že ho můžete hrát i v Šumperku. Tak to jsou takové ty trošku, jako bych řekl, malinko rýpance do toho, když člověk dělá kulturu na malém městě.
Ano.
V čem vy naopak spatřujete přednost toho divadla?
Já jako herečka především v tom, že si zahraju. Je trošičku chybou, že tam nevládne rivalita ani v tom dobrém slova smyslu, protože nás je opravdu tak málo, že každá ta herečka, když vyběhne obsazení, tak už si dovedeme představit, co budeme hrát. Ale vždycky ve všem hrajeme. Takže ono se dokonce říká, že když začínat, tak v Šumperku, protože tam každý získá ostruhy.
Ano.
Protože tam si zahraje, ještě k tomu, protože máme tak širokospektrální repertoár od muzikálů, komedií, pohádek až po dramata, že vlastně každý den se převtělujeme do někoho jiného.
A když by se na to díval nějaký manager, takový ten cifršpion, řekl by, že to je přílišný luxus, aby si město velikosti Šumperka vydržovalo stálou scénu, proč tam není stadion?
No, ještě no? Toho kousek. Samozřejmě, že tohle je věc politická. My jsme apolitická scéna,
ano.
Nicméně, protože jsme pod městem, tak na zastupitelstvu z řad zastupitelů se ozývají hlasy proč. Z jakého důvodu, proč, a že to divadlo nás stojí spoustu peněz.
Ano.
A právě naopak, my jsme přesvědčeni, ne se domníváme, my jsme přesvědčeni o tom, že i na takovém městě, jako je Šumperk, musí být divadlo, protože my jsme, sebevědomně říkám, že my jsme hlavními nositeli kultury v Šumperku. Je tam...
A v širokém okolí.
A v širokém okolí, samozřejmě. A jako proč v Šumperk luxus divadlo? Je tady Český Těšín, který je menší než Šumperk. Uherské Hradiště je skoro stejně velké, jako je Šumperk. A tam jsou divadla, která šlapou, která mají velké dotace. A my opravdu těch dotací zase nemáme tolik. A dokáže, pan ředitel s nimi dokáže hospodařit tak, že se vejdeme do toho rozpočtu a neobtěžujeme město o další peníze. Takže já si myslím, že je to přesně tak, jak to má být. Také ti rýpalové, kteří se ozývají z řad těch zastupitelů, tak jsou umlčeni.
A chodí na divadla?
Většina ano.
Tak vidíte to. Nakonec se přece jenom přijdou podívat.
Většina.
Já i z těch reakcí, které posluchači posílají, tak mají vaše divadlo moc rádi. Vás mají rádi.
Za to děkujeme.
Vy jste i z této malé oblastní scény se dostala až do nejužší nominace Natálii za muzikál Hello Dolly.
Ano.
To myslím, že bylo velké pro vás ocenění, asi
velké.
Vnitřní.
Dostat se mezi tři nejlepší určitě.
A kromě toho máte cenu Olomouckého kraje, cenu města.
Ano.
Máte cenu Miloše Movnera, což je festival, dvakrát dokonce, který Šumperský divadlo pořádá. Tak zase to asi není úplně jako slzavé údolí, jenom, že by tam byla jenom za vámi zmár, jenom ta skřínka s těmi líčidly, že by zůstala po Olze Kaštické v Šumperku.
Někdy tak jako člověka, někdy mě tak napadne, že bych to chtěla zkusit někde jinde. Jo, vidět, zkusit to, jak to chodí v jiných divadlech. Ale je to takhle nastavené, já jsem fatalista. Když to tak má být, já nechci, aby to znělo jako fráze, ale já mám opravdu velmi spokojený osobní život. Já jsem velmi šťastná. Takže to je asi ta druhá strana mince, že buď to může být člověk opravdu velmi šťastný v tom osobním životě a pak je to vyvážené tím, že třeba to není až tak stoprocentní v té profesní stránce, ale jako já jsem spokojená, protože si opravdu zahraju v tom Šumperku. Nicméně, kdyby přišla nějaká nabídka na hostovačku, tak ji určitě neodmítnu.
Výzva pro posluchače z řad divadelních režisérů či filmových, či televizních na Olgu Kaštickou, herečku divadla Šumperk. To je skoro jak chcete mě, že? Ne, já se omlouvám.
Ale ono teďka s tou televizí zase to není tak špatný. Je fakt, že my jsme úplně mimo jakýkoliv dosah televize, filmu. Prostě to je úplně, my jsme opravdu zakonzervovaní v tom Šumperku. Ale před určitou dobou se ozvala Ostravská televize, režie Ján Novák, Rozsudek. Teď běží druhá řada, takže tenhle pan režisér trval na tom, že si bere na obsazení, Rozsudek je to ze soudních síní,
ano.
Že si na to bere skutečně herce z oblastních divadel.
Aby to nebyly ty stejné tváře.
Takové ty, ano. Takže to je velké oživení a za to jsme velmi vděční. Jeli jsme na casting všichni a pan režisér si vybíral a podle toho i obsazuje tady do toho Rozsudku. Jsme za to velmi, velmi vděční.
Tak vidíte to. Je to další etapa, rozhlas, televize. Ano. Co vás čeká dál? Na čem teď budete pracovat? Tedy víte, že budete pracovat na Létu v Laponsku.
Teď mi to berete z úst. Takže to je Léto v Laponsku a blíží se nám 20. února je premiéra těch tří mušketýrů a já poprvé v životě ve svých skoro 60 letech jsem dostala do ruky rapír a šermuju pod vedením pana Nůska, což je vynikající člověk a odborník, takže se nebojíme nikdo, tak začala jsem šermovat. A baví mě to.
A hrajete tam Milady?
Ne. Tu hraje moje úžasná kolegyně Dana Ružičková. Hraju vesničanku, potom šermuju.
Ano.
A potom matku představenou v klášteře.
A jak to dlouho bude trvat? Jak je to dlouhé to představení?
Zatím ještě nemáme provedenou stopáž, ale tak 2 hodinky.
Takže 20. února jsme zváni všichni.
Ano, velká, velká kostýmová výpravná hra s opravdovými šermy. Tam šermuje, kdo má ruce, kdo má nohy. Tak myslím, že to bude
pomáhají vám i ti ochotníci šumperští proslavení?
Ne.
To chci taky říct, že máte velké vlastně zázemí ještě v tom šumperských ochotnících.
Kdyby bylo potřeba, tak určitě by přiložili ruku k dílu, ale zatím si vystačíme s kluky z techniky a z hosty. A jsou naši kluci z techniky jsou velmi šikovní. Jirka Urban je vynikající.
Olgo, já vám přeju hodně štěstí, hodně zdaru, hodně úspěchů, pracovních, ten rodinný život, aby byl stále tak harmonický.
Děkuji.
Pěkné role divadelní, televizní i ty rozhlasové. A moc děkuju, že jste sem přišla za námi a že jste nás takto potěšila.
Já vám děkuju moc krát za pozvání a velmi se těším na další spolupráci s vámi anebo s dalšími režiséry. rozhlasu Olomouc. Děkuju moc za šance, které jste mi dali.
Naslyšenou.
Naslyšenou.